Благодарим ти, че Твоето Слово ще ни води днес, Татко, ще ни се открие. Ние искаме от Тебе да ни отвориш знание и мъдрост и също така прозорливост чрез Духа в нас, Святия Дух, който е Дух на пророчество. Това, което говорихме миналата неделя. И този Дух ни дава прозорливост да видим неща, които обикновеният човек не може да види. И ние искаме тези неща, Татко. Искаме да се научим да ни водиш чрез Духа си, за да сме живота ни да тече по Твоята посока, Господи, защото иначе е трудно. Много е трудно в този свят, Татенце, не знам хората как се справят. Ние с Тебе по някой път не се опират неща и намираме трудности. Какво остава за хората, които нямат на кого да се облегнат? Но ние не сме така и Ти благодарим, че сега сме тук и сме се потопили в Твоето присъствие, Твоето помазание и вярваме, че Твоето помазание носи изцеление, носи освобождение, носи просветление на душите ни, на умовете ни, на сърцата ни, Татко. Благодаря Ти, че Ти си тук между нас, Исусе, както си обещал. Вярваме Ти, защото Ти никога не лъжиш, Господи. В името на Исус, Татко Небесен, извърши делото си между нас днеска. Амин. 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 Нямам микрофон, но ще стоя тук, за да мога да се записвам. Така че не ми се смейте, че съм се залепила за микрофона, още не ми е пуснат. Аз имах много интересно преживяване тая седмица, защото миналата неделя Бог ни говори за духа на пророчество. Духа на пророчество, който е духа на Исус, който е вътре в нас. Духа на пророчество ни дава прозорливост да видим неща. Когато благовестваме, например, на хората, да кажем точното нещо. Ние няма да открием Америка, дето се казва, като кажем някаква кой знае каква мъдрост на човека и той ще бъде сътресен от тази мъдрост, ще каже, брей, колко си умен. Но това, което можеш да му кажеш, е това, което Исус казваше, думи на живот. И след малко по-късно, всъщност, като започнем да раздаваме Господната трапеза, ще се спра на тези стихове, които Исус говори във връзка с хората да се хранят с тялото му и да пият кръвта му. И тогава много хора се оттеглиха от него. И той каза на 12-те, и вие ли ще ме напуснете? И те казаха, къде да отидем, след като ти имаш думи на живот? Действително, думи на живот излизат и от нас, понеже ние имаме същия дух вътре в нас. И когато ти дадеш думи на живот на даден човек, той се хваща за тях и влизат в него дълбоко в сърцето му и той може първоначално дори и да не даде вид, че нещо се е случило, но те не го оставят тези думи, защото те са истински думи на живот, те са истинска светлина. И словото казва, там където е светлина, не може да има тъмнина. И тези думи на живот, които Святия Дух, който е духа на живот. Защото Исус каза на тази жена, пак миналия път говорихме за нея до кладеница, каза, ако знаеш кой говори на тебе, ще поискаш вода от мене и аз ще ти дам живата вода, която да изтича от утробата ти или от вътрешността ти, така че никога да не ожеднееш. Всичко това са символизми, които Исус говори, защото Той не можеше да говори буквално на хората, понеже Той знаеше, че тези неща ще се четат с хилядолетия напред. И ако ти конкретизираш нещо, то вече става само насочено към дадена група в дадено време, даден век. А Той говореше така, че да може и ние днешно време да взимаме тези истини, да размишляваме върху тях и да получаваме мъдрост и думи на живот вътре в себе си. Така че аз вярвам и както водихме миналата неделя молитва и тези, които не са били, нали, хубаво и те да поискат, не си спомням кой беше, кой не беше, но поискай от Бог да освободи тези думи на живот, тези пророчески неща от тебе, защото ти имаш дух на пророчество вътре в тебе. Няма нужда вече някой да дойде и да ти каже как е твоя живот, какво Бог има за тебе, какво има пред тебе, на къде да се движиш. Ти самия си свързан с Бог чрез Неговия дух, който е вътре в тебе и ти самия знаеш вече. Защото Исус каза, когато дойде Святия Дух, Той ще ви показва идните неща, т.е. той ще ви информира за неща, които идват към вас и съответно няма само да ви информира, но ще ви дава и начин по който да се държите, начин по който да вървите, начин по който да се справите с нещата. И ние трябва да го вярваме това нещо. Сега, вярата, говорихме си с брат Чекерджиев, е много конкретно нещо, вярата е. На доста хора, дори вярващи, им обягва какво е вярата. Нали, те мислят, че е достатъчно да вярват, че има Бог, някои хора. Някои хора смятат, че е достатъчно да вярват, че Исус е тяхния спасител. Но всъщност това, което Новия Завет ни учи, че всяко нещо в живота ни, за да стане по Божия начин и по Божието предузнание, ние трябва да вкараме вяра в това нещо, в тази посока. И съответно, доказателството е какво виждаме хора около нас, които са много силни във вяра, да речем, за изцеление. И съответно, винаги са здрави, винаги се борят с болести, като дойдат до тях, винаги получават изцеление, просто имат откровение, че Бог е тяхния изцелител. Но нямат откровение, че Бог е тяхния снабдител. Съответно, не упражняват вяра в тази посока. Нямат пари, изпадат в състояние, в които са в безпаричие, в нужда и не могат да се справят. Това не значи, че Бог се е променил към тях и че е различен към тях или е различен към дадена тема от Словото си, защото Словото ясно казва, че Исус понесе както нашите болести, така и бедността ни. Той стана беден заради нас, за да може ние да се обогатим. Буквално беден. Той казва, беше разграбен на кръста. Всичко му се отне. Дори дрехите му отнеха. Значи той остана без нищо и това беше понасенето на проклятието. Кое е проклятие? Проклятието на бедността. Казва, когато той се скачи на планината и проповядваше неговата много известна проповед на планината, дето казва, блаженни са нищите по дух, блаженни са бедните, блаженни са тези. Защо? Защото те ще видят отговора на тяхния живот, т.е. молитвите им, желанията им да се промени живота им, да стане добър живот, те ще го видят от тук нататък, защото казва Исус един вид прогласи себе си и каза, аз съм дошъл за да понеса проклятието, за да може вие да бъдете благословени. Галатяни 3:13 казва, Исус понеси проклятието на закона. Проклятието на закона беше, че ако ти не правиш дадени неща, ти няма да получиш дадени неща. Тоест всичко, което ти ще получиш в живота си, ще бъде в резултат на твоите усилия и на твоите дела. Докато, когато Исус дойде, той донесе доста голяма част от живота по милост и по благодат ни се подари. Това не значи, че не трябва нищо да правим. Ние имаме други неща да правим. Нашите закони са да обичаме. Да обичаме Него най-напред, на първо място и ближния си. Това е закона, който Той ни остави. Той го промени. Защо? Защото понеси върху себе си кръвта и тялото на Исус Христос, което ние взимаме символично, както и днеска ще вземем, са тези доказателства, че Той предаде себе си. Неговата кръв, казва в Словото, все още стои пред олтаря в небесните места, където е Бог Отец и говори. Какво говори тази кръв пред Бог? Казва, този човек, въпреки че е съгрешил, че е сбъркал, че се е спънал, че се е объркал, той е изкупен чрез моята кръв. И тогава този човек, който е сбъркал и е съгрешил, подейства с вяра в живота си, той става чист и изчистен бял като сняг. Аз винаги се радвам, като вървя и снега, защото ми напомня за тая чистота, която Бог. И особено като тръгна по полета, където никъде не е стъпвано. Върху снега. Никой не е стъпал. И вчера, например, беше такава красота. Слънцето блести, снежинките, които са се заледили от блясците, като едни паети бяха нахвърлени върху снега и чисто, чисто, чисто никой не беше стъпил. И аз винаги сещам за това. Господи, ти си ме изчистил по този начин. Аз никога няма да съм мръсна. И за съжаление, аз живях 20 или колко, 18 години в живота си, когато бях мръсна и знам какво е да си мръсен. Може би децата, които са израснали в вярващи семейства, малко по-трудно им е да направят разграничението. И затова доста от тях малко отпадат от вярата. Ходят, лутат се из света, но пак се връщат във вярата. Защо? Защото Бог е единственият истинен и единствената истина, истина, която аз съм намерила и милиони хора са намерили, нещо, което да е толкова солидно, толкова стабилно, че никога да не се променя. Това мен ме заплени изцяло, защото виждам, че закони се променят, отношения се променят, начин на мислене се променя, всичко се променя около човека и в човека. Но при Бог нищо не се променяше. Просто всичко беше толкова стабилно и аз го приех това и си казах: Господи, това е прекрасно, това е нещо, което съм купняла, да знам кой поставя правила, кое е лошо и кое е добро, как да ги разпознавам, кое е лошо и кое е добро, защото някои хора казват едно е добро, а други хора казват това същото е лошо. И особено ако тези хора са авторитет в живота ти, ти си много объркан. И децата по този начин растат в семейства, където примерно единият родител казва това е окей, другия казва това не е окей. И ти какво да правиш като едно дете, което вярваш на родителите си, обичаш ги, те са авторитет, те са тези, които учат живота ти на къде да върви, и в един момент ти си поставям в един голям сблъсък и не знаеш какво да правиш. Аз бях така, и когато намерих Бог и Той ми показал къде е истината, къде е стабилното, къде е основата, върху която хората трябва да изграждат взаимоотношенията си на базата на тази основа, и никога няма да се поплатят. Защото той казва, любовта никога, никога не се проваля. И когато дадеш любов във всяка ситуация, ще стане пробив. Любов във всяка ситуация дава пробив. И това, което ми случи през седмицата, беше, че аз застанах пред Бог така и казах: Господи, аз виждам, че имам проблеми с гняв. И досвам се бързо. Нещо стане и аз избухна като чили. Кой знае какво е стане? Понеже съм емоционална, много дълбоко влизам в тези неща, които ми се случват. Някак си не мога да ги да се абстрахирам, да ги мина метър. И не че правя неща, които много често го задържам в себе си, не го изявявам, нали, той е гняв, но аз искам да го нямам, искам да знам какъв е моя отговор за моя проблем от Господ Бог, който ми е дал Неговия дух, вътре с тази прозорливост да виждам, да знам, да разбирам. Защото много е, аз съм привилегирована, че мога да дойда тук и да споделям словото с хора, които искат да го чуят. Но също е важно и за мен, аз да го знам, да мога да го използвам в живота си, защото ако то не работи за мене, значи започва да се получава една пропаст между реалност и теория, и тогава се случва лицемерието. Лицемерието при лидери, водачи, които не живеят това, което проповядват, става много явно, защото Бог изложил в нас един термометър за истина, поради липса на друга дума, истинометър вътре в нас, който ти като чуваш думи, знаеш много добре това дали е истина или не е истина. Някак си знаеш вътре в тебе. Може да нямаш основание, да нямаш доказателство, но ти чувстваш вътре в тебе, че това е нещо не е както трябва. Нали, нещо как. Заповядайте, че не се притеснявай. И мисълта ми е такава, ако може да ми набереш песничките, които сме говорили, защото Вихрито ни изпрати много хубави песни, две български на български, другите бяха на английски, и аз съм много благодарна за това нещо, между другото, да й кажеш те. Защото аз може да забравя. И така. Станах аз пред Бог с ясното съзнание, че в момента, в който ти поискаш нещо от Бог и го приемеш от Него, то ще дойде тест след това. С ясното съзнание, абсолютно ясно съзнание, викам със сигурност тази седмица ще имам предизвикателство, в което да сложа на практика това, което Бог ми дава да се науча. Но аз бях готова и си казах, искам да се науча, независимо, може и да е болезнено. Искам да се науча. И казах: Господи, моля ти се, научи ме как да се справям с този гняв, който ме обзема. Защото той е признак на глупост. Всъщност искам да прочета няколко стиха в 14-та притча текче. Днеска така като отчетах ми дойдоха и викам, ето, защото в словото се говори за За глупостта много и за мъдростта. Като че ли това са така основни неща. Мъдрите хора какво правят, глупавите какво правят. И някакъв нещо четах във Фейсбук, което показа, че глупостта е разрушителна. Нещо, някакъв пост беше и казва, че едно от симптомите или последиците на глупаво нещо, не е задължително си глупак, но като направиш някаква глупост, тя носи до разрушителност, до разруха. Някаква разруха се случва, нещо се разпада в живота ти или в нещо свързано с теб. И тук казва така в 14-та притча, Тегис 17 стих казва: избухливият човек постъпва несмислено. Избухливият човек постъпва несмислено. И после, малко по-надолу, казва така, 29 стих: който не се гневи бързо, показва голямо благоразумие, а който лесно се гневи, проявява безумие. Тихо сърце е живот на тялото, а резереността е гнилост на костите. Вижте колко ясно разграничени са тези неща. Значи, и аз като ги прочетах днеска, си казвам, слава на Бога, че съм решила да го премахна това от живота си, защото то ми носи гнилост на костите, безумие, липса на благоразумие, несмисленост. И аз не искам да имам такива неща в живота си. Искам, нали, като един представител на Бог и на Неговата благодат в този живот, нали, хората, с които общувам, да виждат, да рефлектирам Бог за тях. Да не съм човек, който да казват за Него: уж си вярваща, което много често го чуваме. Уж си вярваща, пък гледай какво правиш. И аз не искам да бъда така. И затова застанах пред Бог още в понеделник и казах: Господи, помогни ми как да се противопоставя на това нещо, което аз намирам в себе си да не е добро. Или тази избухливост, тази бърза гневливост, това нещо, което отвътре изведнъж избухва и макара да не виждам реалността вече, да я виждам exaggerated, как и текче. Пресилена, изопачена и пресилена. И както и да е, молих се с това, съответно Бог ми даде стихове и каза: моя мир ви давам, моя мир ви оставям, Исус каза, аз не давам както света ви дава. Моя мир, Неговия мир е свръхразбиране, т.е. казва мира, който надмогва разбирането, т.е. ти не можеш да си го обясниш такъв мир. Мир посред буря, мир в душата ти, когато обстоятелствата не са за мир, когато нещо ти се случва, когато те разтърсва. И аз точно това исках да знам, как да се справям, когато нещо ме разтърси. И аз не искам да избухна, искам да запазя Божия мир вътре в себе си. И той казва: както всичко, с вяра. И затова говорих за вярата, защото вярата е убеждение за неща, които се надяваш. Еврей 11 глава. Хубаво е да чета стиховете, защото знам, че някои стихове просто много бързо преминавам и няма как да ги прочета, но хубаво е да прочетем стиховете, защото някой път цитирането не е точно. Моето особено. 11 глава на Еврей. А вярата е даване на твърда увереност или убеденост, се казва в Еврей. То го има на български. Долу чакай в новия завет. Най-накрая. Ето, Еврей 11 глава, първия стих. А вярата е твърда увереност, assurance, на английски казва твърда увереност или убеденост. Има в един друг превод. Твърда увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Или тук се казва proof, the things not seen. Значи, не само убеждение, а потвърждение или наяве, вече изявление на неща, които не се виждат. Значи, след като повярваш нещо и си убеден, че то е така, ти съответно действаш с тази вяра и получаваш потвърждението за това, което си вярвал и това, което си се надявал, и то става едно изявление, нещо, което идва наяве, за неща, които не се виждат. Значи вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Вярата, съответно, е единствено използвана, когато нещата не са при нас. Те не са, не съществуват. Тоест, ти не можеш да вярваш за нещо, което го имаш. Аз не мога да седна и да кажа, аз вярвам, че ще получа Библия в ръцете си сега и ще мога да я чета. Това е глупаво, защото ти имаш Библия в ръцете си и можеш да я четеш. Нали? Съответно, когато имаш нещо, ти не го вярваш, няма нужда да вярваш, ти го имаш. Вярата е винаги за неща, които ги нямаш, не са станали още, не са се изявили, ако нещо чакаш да се случи, или не са дошли при тебе, ако нещо физическо чакаш да получиш. И тези неща ти си убеден, че те... Бог иска да ти ги даде, че те са за тебе, че те са изпратени, освободени, че Той иска да ти ги снабди тези неща, но все още не са дошли. Както когато се обадиш на някой близък по телефона и поискаш пари назаем. И той ти казва, ще ти ги дам, и ти вече знаеш, че ги имаш. Нали? Марка 11:23 казва, вярвайте, че сте получили това, което искате, и то ще ви бъде. Значи, когато някой ти каже, нали, ти знаеш, че можеш да разчиташ на този човек, нали, че не е някакъв лъжец, и той ти каже, ще ти ги дам, ти знаеш, че ги имаш вече. И си правиш сметка с тези пари в ума, че ги имаш. Не си правиш вече сметка, ами ако не ги получа. Нали, ти си казваш, аз ги имам тези пари. Не си ги получил, не са дошли при тебе още в ръцете ти, но знаеш, че ги имаш. Това е илюстрация за вярата. Вярваш, защото си поискал от Бог. Вярваш, че си го получил. Оттам нататък трябва реакциите да са ти такива, че ти го имаш това нещо, а не пак да го искаш. Тогава ти, защото когато ти изявяваш с думите си неща, както Бог те слуша, и чува дали имаш вяра или нямаш вяра, така и дяволът слуша и атакува чрез твоето неверие тези неща да не дойдат при тебе. Тоест, той те чува, че ти изговаряш неверие, и дяволът се нарича обвинителя на братство, на братята, на вярващите, обвинителя. Значи той има право да обвини и да каже, нямаш право да й дадеш това нещо, защото тя не вярва в тебе. И затова ние трябва да внимаваме какво изповядваме с устата си. Може вътре да се съмняваш в тебе, но не го изповядвай. Изчакай момента, когато действително Бог да може да донесе до тебе това, което ти е обещал. И аз поисках от Бог, и Той ми каза, моя мир ти давам, моя мир ти съм оставил с тебе. Значи аз го имам вътре в мене, аз няма нужда да го искам този мир, аз го имам, щом Той го е оставил вече с мен. Нали, трябва да разсъждаваме върху Словото, не може да правим религиозни такива разни, как се казват, разни... религиозни действия, дето те са такива ритуални неща, които някои хора ги правят така на Исус. Трябва да разсъждаваме в Словото като интелигентни хора и духовни хора, да виждаме какво ни казва. И Бог ми каза, значи аз съм ти дал мира, аз казвам, добре, значи този мир е вътре в сърцето ми. Обаче аз съм дух, душа и тяло. Вътре е духа в мене, душата ми, емоциите, волята ми, ума ми, това, което мисли, и тялото ми е обвивката, в която живее, нали? Къщата, в която се помещава. Значи аз го имам вътре в духа си, но то трябва да се разлее в цялата ми същност. Тоест аз трябва да го проумея, да го изговоря, да го почувствам с емоциите си и да го почувствам в крайна сметка да се разлее върху тялото ми, емоциите ми, върху всичко. Аз да бъда действително, да се чувствам спокойна, когато съм се едосала. И започвам да се моля, нали, по този начин и казвам, добре, щом аз го имам този мир, значи аз трябва да го изповядам в момент на гняв. Естествено, веднага ми се даде възможност през седмицата нещо много да ме разтърси и да имам възможност да действам по съвсем обратния начин. И аз го изпробвах това и казах: Господи, Твоя мир си ми дал, Твоя мир си ми оставил, аз имам Твоя мир. Аз ти благодаря за този мир. Приемам го този мир в тази ситуация, за да не реагирам неправилно. И за да не разказвам всичко надълго и на широко и цялата ситуация, искам да кажа, че благодарение на този мир в сърцето ми, Бог ми помогна да се смиря, да поискам и аз прошка, въпреки че винаги двете страни, когато има сблъсък, са виновни, но да можеш да видиш твоята грешка и да поискаш прошка, това е дар от Бога. Защото човешката плът иска да се защитава, иска да доказва, че ти си прав и другия е грешен, другия е сбъркал. Но Божията благодат ти отваря очите да видиш нещо друго, прозорливостта на духа на Исус вътре в тебе. Вярата, с която ти се свързваш с тая прозорливост на духа. И това е, което липсва много често на всеки вярващ. Тази вяра, която вместо да се вайкаме, вместо да се щупваме да вършим нещата по собствен начин, ние трябва да я пуснем от нас. Тя се обосновава върху Словото, не е измислена. Ние казваме: ето, ти си ми дал твоя мир. Ти си ми дал изцеление. Ти си ми дал снабдяване. Ти си ми дал отговор на молитвите. Това, което съм поискала от тебе. Значи, аз трябва да действам чрез тая вяра пред Бог. Защото Бог трябва да има зелена светлина в моя живот. Той да бъде свободен да тече, да минава, да върви, тази жива вода да тече, неговото разбиране, неговото просветление да може да тече, да тече, да тече и да не го спира нищо. И така, благодаря на Бога, не значи, че от тук нататък никога няма да се ядосвам, но значи, че аз съм причупила крепост, която е била в живота ми. Аз съм я пречупила. Това значи, че следващия път ще ми е много по-лесно, последващия път ще ми е още по-лесно и постепенно до такава степен, че тези неща вече ще се отмиват от мене, както Крейг много често ни дава този пример с патица и водата, която просто се отмива от нея, търкаля се от нея, докато пилето казва, се намокре и се разкопошимва и почва да пляска и да подходяка, защото то не е изолирано от мокрото, което влиза в него, докато патицата е мазна, тя е изолирана, нейните пера не могат да проникне вода в тях. И ние сме така. Когато аз вземах този мир, нали, Бог ми показа как аз мога да живея в живот, който е изолиран от тези сътресения, които... Защото аз съм човек, художник, артист и съм много емоционален човек. Но това не бива да е извинение, а да се държа като глупак в много случаи, когато реагирам без да се замисля. И ето, нали, безумието идва с гнева. Ти не можеш да помислиш, когато се ядосаш. Ти се задействаш в дадена посока без да мислиш. И тогава изглеждаш глупав, не само изглеждаш глупав, но правиш неща, които са разрушителни в живота и се получава много разруха, която трябва да поправиш след това. Така че това го дадах за пример, защото някак си то е на дневен ред. Това ми се случи през тази седмица. И благодаря на Бога за това нещо, защото въпреки, че беше болезнено в този момент, в следващия момент аз почувствах такова удовлетворение, че аз съм победила нещо чрез Божията сила в живота си. Искам течето да ни пусне няколко песни, така да се отпуснем в Божието присъствие и да се замислим за неща, които примерно са на дневен ред във вашия живот. Аз имам много още неща в моя живот. Не съм се отървала в никакъв случай от всичко. Но хубаво е, когато дойде на дневен ред нещо от Святия Дух и той ти дава мъдрост да тръгнеш в тая посока. Яков казва: благословени са тези, които са изпълнители на Словото, не само слушатели. Значи ние чуваме Словото от Бог и казваме: Господи, искам го това нещо. никой не те знае какво казваш пред Бог, никой не ти присъства в молитвите, никой няма и да разбере, може би, може и да разберет хората, като видиш някой вярваш години наред не се променя, си казваш, този човек не е изпълнител на Словото. Със сигурност Святия Дух му е донесъл няколко пъти тези неща да ги види, но той не иска да ги види. Ние искаме да сме хора, които искаме да ги видим тези неща. Защо? Защото Бог не е призвал на любов. Трудно е да си в любов, когато си ядосан на някой и искаш да го набиеш. Много е трудно да си дълго търпелив, много милостив, както е Божията любов, да ни изригнат потоци от грозни думи от устата ти към Него. Трудно е. И затова аз искам, нали, тези неща, които Бог ни учи, които са на дневен ред, Той ни учи, за да ги изчистваме от себе си, да можем все повече да бъдем хора на любовта, които върват в този живот по любовта, а не по светския начин на мислене, който сме се натопили всички в него и има влияние върху нас. Така че, докато пеем, нали, докато се отпуснем в Божието присъствие, като казвам, че всеки може да се чувства свободно, както иска да хвали Бог, както иска да му се покланя, нека да му позволим да ни показва неща и да имаме уши да чуем това, което ни показва. Амин. Вече пусни. И след това ще имаме Господна вечеря. Господи, отваряме сърцата си за Тебе, Господи, молете се за Тебе. Дай ни просветление, дай ни сила, да. Ти си ни дал сила да можем да изпълняваме Твоите заповеди, да можем да сме силни, да. Чрез Твоите сила, чрез Твоето мъдрещество в нашия живот. Благодарим Ти, Исус. Нещо Ти е прекъснато. Нямаш звук? Нещо нямаш звук? Имам аз звук, не знам ти ли имаш. Благодарим Ти, Исус. Благодарим Ти, Исус. Слава на Бог.
Yeah.
Сонка, ако можеш да приготвиш вините, а ти ги приготвиш. Искам да прочета в теч, ако може в Йоан 6 глава да отвориш. Много семпло е словото, когато ни дава инструкции, няма нищо сложно. Просто човек трябва да има желание да го вярва. Исус казва в Йоан 6 глава, 48 стих. Ще започна. Казва така: истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядаха от манната в пустинята и въпреки това умряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си и да казват, как този може да ни даде да едем плътта му. Ние разбираме, че това са символични неща, които Исус дава. Това са духовни истини, които Исус ни дава. Хората се препъват в тях, като гледат плътското. И доста хора са се препънали в това учение, което Исус изведнъж им изявява. И Исус казва за това, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден, защото моята плът е истинска храна. И моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той прибъдва в мене и аз в него. Говорихме за прибъдването при няколко седмици. Прибъдване е това, което той каза, ще прибъдвате в мене, ако пазите заповедите. Една от заповедите му беше, правете това за мое възпоменание. И ние го правиме, братче Кърджиев, вчера така ме насочи и каза, най-хубаво е в началото на месеца. Мисля, че си прав. Най-хубаво е в началото на месеца наистина да имаме Господна вечеря, хората да знаят, за да могат да присъстват. Така че, нали, смятам да го, това ще го направим като традиция, за да може регулярно, нали, редовно да взимаме символите на Христовото тяло, което е безквасния хляб, който е символ на неговото зачатие без грях. И затова едем безквасен хляб, защото това беше Пасхата, когато те трябваше да умесят безквасни хлябове. И той често казваше, не дейте да взимате от кваса на фарисеите, на лицемерите. Значи ние с това казваме, че няма да се покварваме от кваса на света, от кваса на лицемерието, от кваса на неща, които... те заразяват. Влезе ли една малка частичка в тебе, тя започва да действа цялото тяло, както е квасът. Квасът е като маята, нали? Карваш го в... малко вкарваш от него в голямо количество, дали ще е брашно или мляко, или каквото правиш с квас, и то всъщност заквасва цялото тесто, цялото мляко. И по същия начин влиза и покварата от света и в нас, ако ние му позволим. И всъщност, взимайки тези символи, ние си напомняме, че ние едем безквасния хляб. Тоест, това, което Бог е създал вътре в нас, не подлежи на корупция, на разваляне, на заквасване, вкарване на света в нас, защото ние имаме това нещо вътре в нас. И сега, нали, взимаме... този хляб, който аз умесих тази сутрин, държа да ви го покажа, защото е много красив. И с голямо удоволствие го правя, защото има сила в символизма. А той нямаше да е направен, ако нямаше сила в него. От Бог нямаше да го ползва. В Англия... мерси, Сонка. В Англия хората взимат какъв да е хляб и го разчупват. Сега те го правят с вяра и не могат да ги осъдя за това нещо. Така са научени, така го правят. Но за нас старите 50-ни е светотатство да вземеш квасен хляб и да го разчупиш. Нали? И затова аз не мога да кажа, да ги осъдя тях, но за нас безквасното означава също нещо. Не е просто хляб, но то е безквасният хляб. То е пасхата, която на Моисей се даде, за да не умират децата им. Кръвта на вратите, които те сложиха, беше символ на идващата кръв на Исус Христос. Всичко е предшествано, всичко е пророкувано предварително. Всичко си върви по Неговия ред, както Бог го е създал. И така, че за нас този символизъм, колкото по-богат и наситен с информация, толкова по-добре. И това нещо, когато го взимаме, нали, аз искам да благословя това, което взимаме като символ на Христовото тяло. Словото казва, нека единственото нещо, което трябва да направим е да сме сигурни, че разпознаваме тялото Христово. Тоест, вярващите хора, които съставляват тялото Христово, ние трябва да ги разпознаваме като такива. Каквото и който да ти е направил, прости. Прости му, защото ти го разпознаваш като Божие дете, като Христовото тяло. Независимо какво чувстваш, какво ти е направил човека, дали той знае или не знае, дали някога ще се покая или няма да се покая, ти прощаваш заради себе си, за да се изчистиш ти от тази чернота на горчевина, която навлиза и тя е като кваса. Кваса влиза в тебе и заквасва цялото ти същество и ти започваш да не се усещаш как той почва да ти влияе и ти да се изпълваш с неща, които не ти носят полза. Така че, нека да се молим. Искам да се молим и за хората, които ги няма между нас. Искам също да се молим за тази жена, която ня познаваме. Тя е съседка на брат Чикърджиев. Той ми сподели в колата тази сутрин. Слава се казва. Изпаднала в депресия. Много сериозна депресия. Жената. Може би ще е хубаво да изнесеш, брат Чикърджиев, може би ще е хубаво да изпратиме Господна вечеря. Да и занесеш и да й кажеш, че сме се молили за нея и вярваме Бог да разчупи тези вериги на депресия от нея, защото тук е Неговото помазание. Ние сме тялото Христово. Господи, ние благославяме този символ на Христовото тяло, който взимаме и ти благодарим, че ти даде себе си за нас, че твоето тяло беше разчупено, беше разкъсано с болка и кръвопролитие, татко, за нас, за да можем ние да сме изкупени от греха. И ние и протягаме ръка към тази сестра, която ня познаваме, казваме, Господи, ти си я изкупил от депресия и те молим сега да наситиш присъствието си нейната стая, татенце, и да я изпълниш с твоя мир, Господи, и да й говориш, татко, как да вземе стъпки, с които да се измъкне от този дяволски капан, който той подлага под краката на всеки един от нас, татко, когато има възможност. И ние ти благодарим, татенце, че твоята благодат е достатъчна, че твоята милост е достатъчна и няма нужда ние да се насилваме, да изкупваме себе си, защото ти вече си ни изкупил. Благодарим ти, молим се за тези хора, които не са успели да бъдат между нас днес. Господи, дай им сили, татко, сила да станат твърди в решенията си, в желанията си, в това, което е важно в живота им, татенце, да не бъдат отвявани с всеки вятър на каквото дойде и да ги завява в каквато и да е посока и без да могат да се съпротиват, татенце. Да знаят, че което е правилно и което е добро, те трябва да устояват за него и да се съпротивяват на всяка пречка, на всяко препятствие, което идва да ги преспъни и да ги изпрати в трета глуха, далече от Тебе, Господи. Ние Те молим, татко, за тези неща, името на Исус. Амин. Амин. Сонка, ако може да минеш с това нещо. Много е интересно, че когато правя Господната трапеза хляба, става много вкусен. Но когато реша да си го направя за вкъщи, понеже ми харесва колко е вкусен, не става така. Става на Бога. Има нещо специално в този хляб. Мазание. Приемаме тази сила на живота. да тече в нас много Господи, сила на изцеление, сила на освобождение. Ние взимаме тези символи, Татко. Значи благодарим. Взимаме и кръвта, която ни измива от всеки грях, Господи. Всеки грях. Изчистване от всяка неправда. От нашите грехове. От греховете на хората към нас. Ти ни изчистваш, Исус. Ти си пролял тази скъпоценна кръв, за да може прошката да бъде абсолютно свободна да тече. Амин. Слава Ти, Господи. Нека път съм сон, ready, на минет, sweetie. Амин. Нека така да рефлектираме малко. Нека да се помолим за хора, които се сещаме в този момент. Както и за себе си. Нека да простим от цяло сърце. Толкова е леко, когато прости човек. Нека, ако пророческият дух нуди някой да каже нещо, нека да сме свободни да говорим Господните истини. Господи, аз връзвам всяка сатанинска сила, която атакува нашите хора. Хората, които Ти си ми дал да се грижа за тях. Аз имам власт и казвам, че Ти нямаш власт над тях, Сатана. Исус представи себе си и жертвата си в света и светих и отне цялата Ти власт. И всичките Ти обвинения са абсолютно празни, безпочвени. И ние Ти заявяваме да си вдигнеш ръката от всеки един член на тая църква, която Бог ни е дал да пастваме, да се грижим за нея. Както пастиря гледа вълците да не влязат при неговите овце, така и ние бдим над нашите овце, които Бог ни е дал, и казваме, че никаква зла сила, никакво зло намерение няма да успее върху нашите хора, които си ни дал, Господи. Ти ги знаеш кои са? Ти си ми ги дал, Татко. Тези, които носим в сърцето си, се молим за тях непрекъснато, Татко. Благодарим Ти за тези, които ще се приобщат към нас, Татко. Отваряме пътя за тях. Да дойдат свободно. В името на Исус. Една песен, пускаме дарението. Братче Кеджиев, може да ни попее. Сме готови. благодарим ти за финансите, които снабдяваш. Ти си верен. Ние изповядваме, че ти си верен да снабдиш всяка наша нужда, че твоята мярка е претъпкана, препълнена и преливаща. Стръскана и преливаща. И ние приемаме тази мярка в нашия живот. Ние искаме да излееш благословение, така че да не можем да ги поверем. Както си ни обещал, в името на Исус. Амин. Обгърни ни с Твоето благословение. Излей Твоето благословение. Нека Твоята слава да бъде видима в живота ни. Ти си обещал, че славата ти ще се изяви на Той в този свят и ще залее този свят, както океаните заливат тяхното пространство. Аз те моля, Татенце, излей славата си, Татко, върху нас, благословението си, Господи, така че ние да бъдем, да носим Твоята слава, да носим Твоята слава, където и да отидем. Благодарим Ти, Исус. Благослови седмицата ни, Татко. Молим Те за мъдрост, дай ни мъдрост, Татенце. За всяка една ситуация, всяко нещо, което ни предстои. В името на Исус. Амин. Брат Чикърджиев, заповядай, ала да ни развеселиш с няколко песни, за да ни се кръгнем в меланхолично настроение. Защото е хубаво да се радваме в Господа също, както да бъдем сериозни, така да бъдем и весели.
Ela se ganha e bicho milhões. Oh. Sorry. работя цялостно по 190 лева, ти ми държиш само 100 лева и ще си даш кога 300 лева заплата, а с другите ще си ги описам и си ги планам от църквата. Това, нали, обсъди го изкрепно, така мисля.
Добре.
Защото имаме възможност, нали, смисъл не сме чак толкова много, но можем тия неща да ги поемем. Нали, защото мен много сте нагадна, така това... Без педела си уроките, без ти ще живее. Или просто абсурд. Да помогам, че смисъл имаме пари, можем нали така да си ги
позволим.
Дори нещо да не ми изкарат, мога да взема от десятка.
Не, виж сега, Бог ще снабдява, слушай, когато че ти парите, Бог снабдява. Когато ги стискаме, ни идват, защото те ти трябва да
има по месец. Вече сме към 1000 лева. Плащаме си найма, после пак се събираме тези разходи, това на това.
Къде да
си ги имаме парички? И затова прецених, че да не ви се лева.
Трябвайте ли вкъщи да се прибираме?
Ако не чува, да не е много.